linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Privremeni režim saobraćaja koji je zbog izvođenja radova u ulici Radovana Mićevića od ulice Drage Todorović i Ilindenskoj u Kragujevcu uveden 25. augusta produžava se do 3. septembra, tako da i dalje vozila javnog gradskog prevoza sa oznakom 8 koja saobraćaju do Bagremara upućuju se iz ulice Bulevar Kraljice Marije u ulicu Kraljevačkog bataljona, zatim ulicu Kralja Milutina, Ljubiše Bogdanovića, Milana Obradovića do raskrsnice sa ulicom Steve Kničanina, a u povratku iz ulice Milana Obradovića u ulicu Ljubiše Bogdanovića, Kralja Milutina, Kraljevačkog bataljona, Bulevar Kraljice Marije i dalje registrovanom trasom. Linija 8 koja saobraća do Višnjaka upućuje se iz ulice Bulevar Kraljice Marije u ulicu Kraljevačkog bataljona, zatim ulicu Kralja Milutina, Ljubiše Bogdanovića, Milana Obradovića, Radovana Mićevića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ulice Radovana Mićevića, ulicu Milana Obradovića, Ljubiše Bogdanovića, Kralja Milutina, Kraljevačkog bataljona, Bulevar Kraljice Marije i dalje registrovanom trasom. Vozila javnog gradskog prevoza na linijama sa oznakom 26 upućuju se iz ulice Bulevar Kraljice Marije, ulicu Kraljevačkog bataljona, zatim u ulicu Kralja Milutina, Ljubiše Bogdanovića, Milana Obradovića, Radovana Mićevića i dalje registrovanom trasom, a u povratku iz ulice Radovana Mićevića u ulicu Milana Obradovića, Ljubiše Bogdanovića, Kralja Milutina, Kraljevačkog bataljona, Bulevar Kraljice Marije i dalje registrovanom trasom. Vozilo 11A upućuje se iz ulice Bulevar Kraljice Marije, ulicu Kraljevačkog bataljona, zatim u ulice Kralja Milutina, Ljubiše Bogdanovića, Milana Obradovića, Radovana Mićevića i dalje registrovanom trasom. Vozilo 11B upućuje se iz Radovana Mićevića, ulicu Milana Obradovića, Ljubiše Bogdanovića, Kralja Milutina, Kraljevačkog bataljona, Bulevar Kraljice Marije i dalje registrovanom trasom. Za vreme izmene režima saobraćaja vozila će na izmenjenim trasama koristiti postojeća registrovana stajališta. Po potrebi neophodno je preduzeti dodatne mere radi zaštite svih učesnika u saobraćaju. A zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas od 9 do 11 sati bez struje će biti potrošači u Kragujevcu u Bunjevačkoj ulici.